Gepler azatlyk radiosu. Erkiniz xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 21-nji marty hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldun täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gödelik daýberdi we tanışdyryn. Японияның ғой орсетің дашыры хем ғорынық министерлері 2 плюс 2 дейліп атындырлен кепілішіклері башладылар. Гүн тәртебінде регионал хопсулығы ғой кіші адаларың үстінде 10-лар чылап давам едіян дава дегішлі метелелерің ары алынып маслахат әділджі ғайдылды. 20 марта Токиода башланан бір гүнлік бұ кепілішіклер 2013 жылың ноябр айында болан есасландырыжы маслахаттан бәрі үлкінде әдәк кечірлер. Бұ форматта қозылқы кепілішіклер Украинадағы кризис себәпле ятырлып дей себәбі Токио Moskvanın Krimi bir kanun anneks etmegine ve gün doğru Ukrayna'da separatistlere oldamagına karşı gerizilen halkara sanksiyalarına koşulupdi. Japonya'nın daşarı işler ministri Fumio Kishida, orsiyetli kardeşi Sergey Lavrov len duşuştu. Korunmak ministri Tomimi Inada kardeşi Sergey Shoigu len duşuşur. İki yurdun 4 resmiyeti günün devamında bilelikte hem gepleşik geçirdiler. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov gepleşikler tapkarının başında eden çıkışında iki yurdun global ve regional meseleler barada umumy çemeleşmek yollaryny kabul etmeginiň möhümdigini belledi. Azat Europa Azatlyk radiosynyň habarçysy Orsiýanyň Krymy öz düzümine goşulmagy barada ýazan makalasy we Ukraina aktivistleriniň ýarym adany blokada etmek baradaky inisiatiwasyna goldaw bildirilmegi sebäpli separatizm bilen bagly aýyplamalaryň esasynda Moskwa tarapyndan anneks edilen Krymda suda çekildi. Mikola Semenanyň 20 martda Simferopol şäherinde başlanýan sud diňlençigi bilen bir wagtda Orsiýada halkara derecesinde edilen basışlar güçlenýär we günäli tapylan ýagdaýynda 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilip bilinjek jurnalisti boşatmak talap edilýär. 66 ýaşly Semena garşy aýyplamalar onuň Azat Europa Azatlyk radiosynyň Krym Reality web-saýtynda 2015-nji ýylda çap edilen makalasy bilen bagly. Krymyň Orsiýa tarapyndan berilen hökmedi makalada Orsiýanyň territorial bütünligini bozmagy çağırış bar diýer. Maglumat web-saýtda Krym barada alınıp barylan giň gowrumly diskusiýanyň bir bölegi bolup blokada garşy ýazylan ozalky pikire jogap bolupdy. Jurnalisti Krymy terk etmek kadagan edildi we Simferopolyň daşyna çykmak üçin ruhsat soramaga mejbur edildi. Jurnalistiň sowda Ýewropa parlamentiniň geçen hepde Moskwadan Orsiýada Krymda we Orsiýetçi separatistleriň gödökçiligindäki günde Ukrainada tutsak edilen we azatlygy çäklendirilen 30 çemesi Ukrain raýatyny boşatmagy talap edip çykaran rezolýusiýasynyň ideýanyny gabat geldi. Rezolýusiýada Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy Mikola Semenanyň erkin hereket etmegine ruhsat bermek talap edildi. Prezident Nursultan Nazarbayewiň hökümetini tanqid eden Gazakstanly blogger öz howpsuzlygynyň howatirlenýändigini aýdyp, ýurdy terk etdi. Janar Ahmet özüniň 9 ýaşly ogly bilen birlikde 17 martda Kiýewe baranlygyny we Ukrainanyň paýtagtynda galmagy planlaşdyrýanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Ahmet özüniň Gazakstany terk etmek kararyna soňky aýlarda bir näçe aýplamalaryň şol sanda näme dogry ýerden köçeden geçmek bilen bagly aýplamalaryň esasynda suwda çekilen soň gelenligini aýtdy. Ol aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny bildirýär. Soňky ýyllarda adamdan 3 Gazakstanly aktivist öz ýurduny terk edip Ukraina bardy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri Gazakstana ýol başçylyk edýän prezident Nazarbayew başga pikirlilige çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň gündogur bölegünde gurulýan garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy Kombinati 31 martda davaraly ýagdaýda açmak meselesi Türkmen Belarus resmiýetleriniň arasynda maslahat edildi diýilip media maglumatlarynda aýdyldy. Bu mesele Belarusiň Respublika Geňeşiniň Milli Mejlisiniň başlygy Mikhail Mesnikowiçiň Türkmenistanyň wice-premieri Batyr Ereşow bilen Aşgabatda geçiren gepleşiklerde maslahat edilipdir. Resmi maglumata görä Mesnikowiç 15-18 mart aralygynda Glebab vilayatynda Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulýan garlykdaky dag magdanlary baýlaşdyrjy Kärganadaky işleriň gidişine sin edipdir. Belarus tarapy guruluşy mart aýynyň aýagynda tamamlamagy geçen ýylyň dekabr aýynda wada beripdi. Türkmenistanyň we Belarusiň arasyndaky şertnama görä umumy bahasy 1 milliard dollarlyk bu kombinat 2015-nji ýylda gurulyp gutarylmaly diýip bu mesele geçen ýylyň dowamında iki ýurdun arasynda dawanyň tutaşmagyna sebäp bolupdy. Türkmenistan guruluşyk möhletini ýa-da çekmekde Belarus aýplady. Belarus türkmen tarapyny hasaplaşygy wagtynda berjaý etmezlikde gün Ledi Türkmenistan garlykdaky kombinatda ýylda 1,4 million tonna kali dökümlerini öndürmegi planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri